Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада», чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Ён не пусціў яе ногі, і яна зноў ашчапірала яго шыю, мацней прыпала шчакой да яго няголенай шорсткай сківіцы і пальцамі памацала такі ж шорсткі падбародак.
«О, річчо, єш, колуча!»
«У Трієсте поголімся,
Трієсте!» Трієста, партіджано Трієста, Іван, чулі я, тедескі трррр, фашисто сволоч, сказала яна,
і ён з прицмілою смішкою слухав, старанно вибираючи дорогу. Однак ісці уніз було не намного легче, чим у гору. Колодки часто слізгали, от постоянного напруження хутко почали ныть колені, грудям, правда, стало вольней, ноги самі несли униз, і ходу треба було заморучувать. На гэта йшло немало сили. І Іван рашив не стримлюватися. Де хутким кроком, а де із подбігом ён шпарка сігав по стяжине, сям-там припиняючися, і Джулія на його спіні аж полохалася. «Ай, ай, Іван! Нічого, нічого, тримайся! Ой, ой!» Вітер тут, однак, чомусь став менше, у гори і навокал бытцем потішела, от того, напевно, здалося, що і потяплела. Куди вяла стежка і що їх чакала напереді, убачить, однак, було нельга. Праз некий час ветер еще потішев, зникла мільганні сняжинок, дол, накольки був бачний скрозь тракотев, затярушений снегом. Стежка кидалася то вправо, то влево. Самые крутые были у яе повороты. Отхон стал куды менее круты, чымсьці по той бок на подъеме. Іван уже мерно и спорно ішоў, стараючись от стомы, только не сбиться со стежки. Джулія штосьці притихла. Ён поспробовал заговорить з ёю, але яна не отказала. И ён здогадался. Спить. Неупрыцям задрамаўшы ў яго на спіне, яна мерна пасапвала ніжэй вуха. Рукі яе далікатна і чуйна ляжалі на ягоных плячах. Скуранка на ёй, мусіць, расхінулася, і спіною адчуў ён мяккае цяпло яе маленькіх грудзей. Як на злосць у ягоную калодку недзе трапіў каменьчык. Хлопец, не згінаючыся усяляк, крутіў нагою, каб як не наступаць на яго або вытрасці. Але каменьчык упарта не хацеў выкідацца з калодкі. Гэта было амаль што пакутна. І ўсё ж Іван не стаў будзіць яе, пакрочыў марудні і так доўга-доўга ішоўся ўніз. Здаецца, ён нават і сам прыдрамнуў на хаду, бо раптам перастаў усведамляць, дзе яны і хто ў яго за спіной. Але гэта, мусіць, ад стомы, і тільки на коротеньке імгнення. Тут же ён почув яе ўздых і супакоюся. Наўкола ляжала шэрая ноч з плямамі падталага снегу ў доле, аднекуль знізу патыхнула сырасцю, часам у нос шыбала смаляным водарам хвойных лясоў, побач недзе шумеў вадаспад, напэўна, там была цясніна. Пад ранак, не ў прыцям для сябе, ён спусціўся у зону лугоў. Снежныя плямы ў доле неяк незаўважна зніклі. Было такое ўражанне, быццам расталі. Сціх вецер, пацяплела, толькі прыбыло сырасці ў паветры. Наўкола па камянях памалу паўзло кудысь змрочнае клочча туману. Яшчэ ніжэй запахла травой, кветкамі, сырою прэласцю лесу. І ён зразумеў, што самае цяжкае засталося ззаду. Сцежка ўжо недзе згубілася, але ісці было добра, і ён не зважаў на яе. Іван прайшоў яшчэ трохі, і калі адчуў пад нагамі сакаўную мякаць травы, падумаў, што зараз упадзе. Высокія да калень сцябліны тугімі бутонамі згорнутых кветак білі па ягоных галёнках. Джулія ўсё спала. Тады ён ціхенька, каб не пабудзіць дзяўчыны, укленчыў і асцярожна апусціўся на бок з ёй побач. Яна не прачнулася. Наперакор звычаю гэты раз яму не прысніўся яго заўсёдны пакутны сон. Некалькі гадзін ён спаў непрабудна і глыбока, потым ліпкая мішаніна трызнення і рэальнасці пачала блытацца, кружыць у яго цьмянай соннай свядомасці. У 25 год жыцця юнацтва ўжо на адлёце. Шмат чаго з неадмысловых чалавечых радасцей ўжо не вярнуць і не перажыць, калі не давялося перажыць іх у маладыя гады. І ў гэтым сэнсе людзі, мабыць, варты крышку большага, чым тое, што ўгатаваў лёс Івану Цярэшку. Праўда, хлопец рэдка, калі думаў аб тым, дома даводзілася дбаць, каб як-небудзь пражыць, накарміць сям'ю, хутчэй стаць на ногі. Пазней у вайну, куды большы клопат займаў яго галаву, кахання ў яго яшчэ не было, ён не ведаў жанчыны. І ўсё ж, як гэта часта здараецца ў маладосці, да пэўных узаемаадносін хлопцаў і дзяўчат ставіўся ўжо скептычна. Можа, у тым, аднак, ён і не быў вінаваты. Недахоп уласнага вопыту часам кампенсуецца прыкладам знаёмых ці блізкіх. Здарылася так, што перад Івановими вачима примільгнув вельми яскравый выпадок життя, який надолго засмутил его неверьем и скепсисом. Гады два назад на полночно-заходнем фронте он был поранен одночасно со своим ротным, старшим лейтенантом Глебовым, у якого полгода служил ординарцем. Поранила их у лесе, коли ротный шел на нараду до командира полка. Тярешка с рассеченным плечом выволок его с-под огню, перевязал, потом по снезе донес до дороги, на якой их и подобрали обозники. Иван своей легкой раною вогуля чувал себе ништавато, а вось с ротным справа была куды горш. Старший лейтенант збялев, як полотно, амаль не размовлял, только попросил, каб отправили одразу в шпиталь, минаючи дивизийный санбат. Ординарец разумел турботы командира. Глебов не хотел полохать Анютку, тоненькую, широко раскрытыми вачыма дзяўчынку, нядаўняга санінструктара іхняе роты, а цяпер медсястру у санбаце. Усе ведалі, што ў яе з Глебовым ніякая там гульня ў заляцанкі, а самае сапраўднае каханне. Менавіта таму ротны дамогся яе пераводу ў санбат, дзе было ўсё ж зацішней, чым на перадавой. Аўтаматчыкі роты таксама па-свойму любілі дзяўчыну, паважаючы камандзіра, мусілі паважаць і яго каханне. Што датычыць ардынарца Цярэшкі, дык ён бліжэй за іншых, быўшы ля ротнага, дужа прывязаўся да гэтай дзяўчыны. Сталося, аднак, што абмінуць санбат было нельга. Дзе ўжо там везці параненага ў шпіталь, калі Іван спалохаўся нават, ці паспеюць яны дабрацца хоць да санбата. Коні шпарка неслі па наезджанай саннай дарозе, а Іван усё пакрыкваў на ездавога, старога нехлямяжага байца ў дзвюх в атоўках пад шынялём, каб той паганяў хутчэй. Глебаў пачаў забывацца, трызніць, лаяцца. Ардынарца ён не пазнаваў ўжо, як не пазнаў і Анюткі, якая з крыкам упала на сані, калі яны пад'ехалі ўрэшце да вялізнай брызентавай палаткі санбата. Гэта быў дужа пакутны вечар. Іван на ўсё жыццё запомніў кожную драбніцу яго, зорнае марознае неба, змрочныя елкі, неадлучны пах дыму, ціхую гаману людзей у палаце і болей за ўсё вялікае няўцешнае гора Анюткі. Яе не пусцілі ў аперацыйную, але ў накінутым на плечы кажушку яна все імкнулася туды, і все спыняла сестер, что выходили з маленькой палатки. Іван так само сядзеў на пяньку ля ўвахода і, забывшися на боль свои раны, ловил кожную вестку об стане ротнага. А вестки были кепские. Оперировали старшего лейтенанта долго и тяжко. Пералівалі кроў, бегалі па фізіялагічны раствор, адчуваліся ўстрывожанасць, мітусня, напружанне. Медыкі стараліся, і для Анюткі вядома, і таму, што начальства ў дывізіі ведала Глебава і цаніла яго. Іван чакаў доўга. Анютку не суцяшаў, самому было болей, чым кепска, толькі курыў, пакуль не пусцеў партабак. Глебаў памёр. у час операции. Яму нават не паспелі накласці швы. Ад нечаканага гора нешта спарахнела ў Іванавай душы. Хлопец сам ажно дзівіўся, што гэтак трудна абышлася яму тая страта. Лічыў, што яго псіхіка за вайну даволі прывыкла да смерці, мусіць, яго перажыванні множыліся чужым горам. Анютка некалькі дзён не дзяжурыла, не паказвалася да параненых, і ніхто яе не асуджаў за гэта. Наадварот, хлопцы на ложках, на сілках у вялізнай, як пуня палацы, з павагай указалі аб такой дзявочай прывязанасці. Іван толькі маўчаў. У гэты час у яго, пэўна, нарадзілася своеасаблівая адносіна да яе. Не, гэта было зусім не каханне. Тое, што ён адчуваў, зусім нагадвала удзячнасць дзяўчыне за яе беражлівасць, за да свежай памяці ротнага. За доўгія зімовыя вечары, праведзеныя ў санбаце, ён бадай зусім адвык жартаваць, усміхацца. Толькі бясконца смактаў цыгарку з маршанкай ды глядзеў на агністае мільганне ў печы з майстраванай жалезнае бочкі, якую да чырвані напальваў санітар па прозвішчы Ахмедшын. З Анюткай пасля таго вечара яны амаль што не размаўлялі. І без таго, вельмі добра адчуваючы душэўны стан адно аднаго, пачаўшы пасля нядаўняга перапынку дзяжурыць, яна зусім страціла сваю заўсёдную жвавасць і стала не па гадах задуменнай і строгай. Агульнае гора зрадніла іх ціхай маўклівасцю. Іван у чым колечы памагаў ёй у час яе дзяжурстваў. Хлопцы разумелі ўсё. І хоць ён ніколі ні з кім не сварыўся, ніхто з іх не распускаў пры ім языка наконт гэтай дзяўчыны. Калі трохі падгаіліся раны, ён падвязаў на грудзях руку і стаў выходзіць з палаткі. Разам з Ахмедшыным брыў на ўзлесак да зруйнаванае вёскі, дзе быў вялізны нямецкі могільнік, пакінуты фашыстамі ў час мінулагодняга адступлення. Сотні, а можа, тысячы крыжоў выстраіліся гектарах на дзесяці, як ні зірні удоўж, упоперак або наўкос, усе роўненькія, як на парадзе, рады. Хлопцы секлі крыжы і валаклі да палатак, яны былі з неакоранай падсохлай бярозы і добра гарэлі. Паліць імі печы стала любімым заняткам Івана, дужа ўжо спакойна было глядзець, як старанна нішчыў агонь апошні гэты напамінак аб чорнай навалачы, што прыдбала сабе такі бясславны канец на рускай зямлі. Звычайна позна ўвечары, управіўшыся са справамі, Анютка садзілася да яго на насілкі і таксама пазірала ў агонь. Хто-небудзь у гэты час апавядаў у цёмным кутку пра страшнае з вайны або пра вясёлае з даваеннага мінулага. І так было добра. Але час ішоў. Параненыя ў санбаце мяняліся. Адных эвакуіравалі далей у тыл, другія, падгаіўшы раны, выпісваліся на перадавую. І аднойчы невялікая на першы погляд перамена ўраз парушыла ўвесь лагодны спакой гэтай палаткі. Неяк пасля абеду, калі Іван узяўся збіраць брудныя кацялкі і міскі, каб аднесці іх на кухню, ля ўвахода ў палатку пачуліся галасы, тупат, і двое санітараў валаклі насілкі з параненым. На насілках пад кажушком ляжаў маладжавы яшчэ камандзір з дзвюма шпалами ў чорных пятліцах. Як даведаліся потым, быў ён з танкавай часці, якая падтрымлівала іх дывізію. Маёра пачалі ўладковаць у куце. Распараджаўся гэтым сам камісар санбата. Іван трохі падзівіўся з такой увагі і панёс сабе посуд. Калі ж ён неўзабаве вярнуўся, маёр ужо сядзеў на насілках. Угрэўшыся, ён скінуў сябе аўчынную камізэльку, і з-пад яе на шырокіх грудзях важна бліснула бадай што паўтузіна ордэнаў. Хлопцы ў палаце прыціхлі і з цікаўнасцю павярнулі галовы ў яго бок. Лёгка паранены ў абедзве нагі, маёр аказаўся бойкім на язык чалавекам. Ён марна не глядзеў у мокрую столь, як іншыя, а ўсё болей гукаў да суседзяў, хутка перазнаёміўся з байцамі і санітарамі, а да сясцёр адразу паставіўся па-сяброўску проста і весела. Праз дзень ці два да яго зачасцілі дружбакі-саслужыўцы. Заходзіла часам начальства. Пры ўсёй відавочнай лёгкасці яго ран неўзабаве, аднак, камандзір папрасіў завесіць яго прасціной. Хлопцы не здзівіліся, усё ж ён быў маёр, і таму зразумелым стала яго жаданне чымсьці аддзяліцца ад байцоў, хоць гэта і не было прынята ў палаце лёгка параненых. Просьбы маёра ўважылі. У куце паявілася адвешаная старымі просцінамі бакоўка. І з таго часу самае цікавае ў палацы стала адбывацца там. Іван пачаў хмурыцца.
Часом ледве подавляв собі, здавалося б, безпричинную злость, зауважаючи, як оживилася, повеселела Анютка. Як ні-ні, да й забяжить яна по якой-небудь справі в тую баковку. Майор так само прикметив спритненькую сестру і розними адзнаками уваги почав вилучати яе сярод інших. Аднойчи ввечері яна довжей, чим завжди, затрималася там. Майор нешто все розказував йой про музику, про нейкую оперу. Анютка слухала, перепитувала і наогул з празмірною цікавністю однеслася до його розказу. Навіть спазнілася з докладом дежурному і отримала за тоє по телефоні вимову. З того вечора яна вже зусім стала ранейшою. З безклопотною жвавостю льотала по проході поміж насілок, почала жартувати з бойцами і навіть заспівала одночі синенький скромний платочок. Певно, яна так би і не здогадалася б своїм віроломстві, калі б ні знарок не зірнула на Івана. Мусить, зустрічний позірк його проняв яє до серця, дівчина заікнулася, упустила з рук качулку біту і, не піднявши яє, вибігла з палатки. Йон, відомо, нічого не сказав їй, тільки думав, що «Гэта не так, не може яна так, Йон помиляється, все йому здається». Чужое каханне балючай раной нестихана ныло в ягонай души, и Иван, як умел, оберагал его, покутывал за его, як мусить не здолел бы покутывать за свое, якого еще не было. Однойчи Анютка робила майору укол. Був ранок, ще слабо розвідніла, і по той бок занавесок мігтіла Катюша. Чуйний до кожного руху баковці Іван хвойовим веніком вимятав земляний проход у палаці, як раптом згледів на простінах вельми красомовные тені.
Шановные слухачи, прогучали сторонки оповести Василя Быкова «Альпийская баллада». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.